Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 24 ខែ មិថុនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំឈឹមសុមេតនិងសហការី VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry គៀបសង្កត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលរួមបញ្ចូលដោយភាគីទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគ្មានការចូលសញ្ជាតិសម្រាប់កូនក្មេងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទេពួកទៀមទាបំាយរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួននឹងគោរពការឈប់បាញ់គ្នា
លើក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញមានរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីទីក្រុងហ្សឺណែវមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាមានរបាយការណ៍ស្ដីពីអំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងការកាប់ឈើសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិន
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានគៀបសង្កត់ពួកមេដឹកនាំកំពូលនិកាយស៊ីអ៊ីតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងការប្រឈមជាមួយការបះបោររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនិកាយសេនីដែលបានកាន់កាប់ទឹកដីដ៏ច្រើនក្នុងតំបន់ខាងជើងនិងខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះអ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិករូបនេះបានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់រដ្ឋធានីបាដាកហើយបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នូរីអាល់ម៉ាលីគីអស់រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះលោកក៏បានជួបជាមួយបព្វជិតនិកាយស៊ីអ៊ីតដ៏សំខាន់ម្នាក់ហើយនំដំណាងរាជជាន់ខ្ពស់បំផុត2នាក់របស់ពួកនិកាយស៊ុននីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាពួកគេនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដើម្បីចាប់ផ្ដើមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវធ្វើឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីបញ្ឈប់ការជឿនលឿនទៅមុខរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានហៅខ្លួនឯងថា Islamic State of Iraq and Levant ឬក៏ហៅកាត់ថា Daesh នោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រាប់ឪពុកម្ដាយពលរដ្ឋអាមេរិកកណ្ដាលថាគ្មានការចូលសញ្ជាតិអាមេរិកសម្រាប់កូនក្មេងដែលគ្មានឪពុកម្ដាយមកជាមួយរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់នៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមកិច្ចផុតពីភាពក្រីក្រនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននោះទេនៅក្នុងលិខិតបើកចំហមួយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអេស្ប៉ាញកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនលោកជេ Johnson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពួកកូនក្មេងជាង 47,000 នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះទេពួកកូនក្មេងភាគច្រើនមកពីប្រទេស Honduras, El Salvador ហើយនិងប្រទេស Guatemala ហើយបានធ្វើដំណើរកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកទៅកាន់ព្រំដែនភាគនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Johnson និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកបញ្ជូនពួកកូនក្មេងទាំងនោះឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញទោះបីពួកគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនខណៈដែលរឿងក្តីរបស់ពួកគេបានត្រូវពិចារណាដោយចៅក្រមអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោក Johnson មិនបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតនោះក៏ប៉ុន្តែពួកកូនក្មេងខ្លះអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅបសន្ធបាពងម្ដាយរបស់គេស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយនោះ
The Voice of America
មេដឹកនាំទៀមទេបំបីរដ្ឋដែលលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយទៀមនឹងគោរពការឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីដែលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូពូរ៉េសិនកូបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនថាជាជំហានមុនដំបូងនៅក្នុងផែនការសន្តិភាពដ៏ធំទូលាយមួយ លោក Alexander Borodai បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk ដែលនៅទីនោះការចរចាបានបើកធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរវាងពួកមេដឹកនាំមួយទៀមនិងពួកអ្នកតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោក Borodai ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ដែលបានប្រកាសបំបែករដ្ឋដោយខ្លួនឯងបាននិយាយថាការឈប់បាញ់គ្នារបស់ពួកឧទាមស្ថិតនៅរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រនៅថ្ងៃទី1នៃការឈប់បាញ់គ្នាដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់លោកនិយាយបន្តទៀតថាភាគីរបស់លោកនឹងចូលរួមក្នុងការចរចាបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះមនុស្ស8នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ20នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានហែកជ្រៀកសាលារៀនមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងកាណូនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះហើយទីក្រុងកាណូបានជួបប្រទះការវាយប្រហារការពីមុនដែលបានត្រូវគេស្ដីបន្ទោសពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមទីក្រុងនោះបាននៅជិតរដ្ឋភីអេពីយ៉ប3ដែលស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នពីព្រោះតែក្រុមភេរវកម្មពួកបាសបោលនៅឃុំខ្លួនសិស្សសាលាស្រីស្រីជាង200នាក់ដែលពួកគេបានចាប់ចម្រិតការពី2ខែមុនក្រុមបូកូហារ៉ាមជំទាស់ប្រឆាំងការសិក្សាហើយនឹងអសត់តាមបាយប្រទេសលោកខាងលិចហើយបានស្វាស្វែងរកបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយសមាជិកសភាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានរំខានសហការីស្រីម្នាក់ក្នុងឡុងពេលនៃការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអាគីហ៊ីរ៉ូស៊ូស៊ូគីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចបានសូមអភ័យទោសជាសាធារណៈនិងឯកជនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដល់លោកស្រីអាយ៉ាកាស៊ីអូមូរ៉ាសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងចំពោះការស្រែកឲ្យលោកស្រីថាបញ្ញាបញ្ញារៀបការនៅពេលដែលលោកស្រីនិយាយក្នុងការគាំទ្រពួកមេដានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងសភាទីក្រុងតូក្យូក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស៊ូស៊ូគីបានហៅកំណត់សកលរបស់លោកថាជាការមិនត្រឹមត្រូវលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាខណៈដែលលោកលាចេញពីតំណែងនៅក្នុងគណៈបកលោកស្ថិតនៅជាសមាជិកសភានៅឡើយលោកស្រី Hillary Clinton បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋ Colorado ជាលើកទី2នៅខែនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយនឹងអាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅថ្មីរបស់លោកស្រីដែលមានឈ្មោះថា Hard Choices នៅខាងក្រៅហាងលក់សៀវភៅ Tethered Cover Bookstore ក្នុងទីក្រុង Denver កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងនោះដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមសកលលោក Clinton ជាមួយអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton និងអ្នកស្រីChelsea Clinton ដែលជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីលោក Bill Clinton បានពិនិត្យមើលមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងទីក្រុង Denver កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការឃ្លាំមើលអាវុធគីមីអន្តរជាតិដែលទទួលខុសត្រូវពីការស្ទុកអាវុធគីមីសេរីនិយាយថាខ្លួនបានទទួលជាតិគីមីចុងក្រោយរបស់ប្រទេសនោះហើយលោក Ahmed Uzumku នាយកអង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាកប៉ាល់ដែលដឹកជញ្ជូនអាវុធគីមីចុងក្រោយទើបចាក់ចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែឡាតេគីនៃប្រទេសសេរីលោក Uzumku បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេថាវានឹងអាចចំណាយពេលដល់4ខែដើម្បីកំទេចអាវុធគីមីដែលមានទម្ងន់1300តោនដែលត្រូវបានប្រគល់ដោយប្រទេសសេរីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជន់ខេរីបានសរសើរការប្រគល់អាវុធនេះក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាការប្រើប្រាស់អ៊ូស្មាន់ក្លូរីនដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអាវុធគីមីដែលបានប្រកាសនៅតែជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវធ្វើការដោះស្រាយជាបន្ទាន់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលនៃការជួញដូរមនុស្សឬមានការប្រឹងប្រែងតិចតួចក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សដដែលនេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្ស លោកខុនធីរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
កម្ពុជានៅតែរក្សាចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រទេសដែលមានការប្រឹងប្រែងតិចតួចក្នុងការបង្ក្រាបអូក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2014របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរបាយការណ៍នេះបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងប្រទេសកម្រិតទី2ឬដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនៃការជួញដូរមនុស្សដែលមានន័យថាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនៅមានកម្រិតនិងមិនទាន់គោរពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៅឡើយរបាយការណ៍ដដែលនេះគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានអនុលោមតាមបទដ្ឋានអបបរមាដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយទេទោះបីជាខ្លួនបានបង្ហាញការខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីជួញដូរមនុស្សចំនួន35ករណីនៅឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែមានតែ18សំណុំរឿងប៉ុណ្ណោះដែលនាំឲ្យមានការកាត់ទោសការស៊ើបអង្កេតនេះគឺតិចជាង9ករណីធៀបនឹងឆ្នាំ2012របាយការណ៍នេះបានចង្អុលទៅលើអំពើពុករលួយក្នុងជួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សម្រាប់ការអាក់ខានក្នុងការនាំជនល្មើសយកមកផ្ដន់ទោសនេះលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើមិនអត្ថាធិប្បាយជំវិញរបាយការណ៍នេះទេប៉ុន្តែអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សនេះនាពេលកន្លងមក
តែពីព្រោះយើងមានច្បាប់យើងមានគោលនយោបាយយើងមានផែនការយើងមានយន្តការជាតិយន្តការចម្រុះអន្តរក្រសួងស្ថាប័នជាមួយនឹងអង្គការមន្ត្រីថៃណាមានទាំងផ្នែកជាតិផ្នែកក្រមជាតិធ្វើការក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនេះអញ្ចឹងណា
បា
ទយើងជឿថានេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ផ្សេងយើងដែលទម្លាក់ដៃនេះវាព្រោះយើងចាត់ទុកថាវាជាអតិភិបមួយ
របាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជាប្រភពជាប្រទេសឆ្លងកាត់និងជាប្រទេសគោលដៅមួយនៃពលកម្មដោយបង្ខំនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទចំពោះបុរសស្ត្រីនិងកុមារចំណែកអាយុវជននិងកុមារកម្ពុជាដែលបានឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃភាគច្រើនបានរងគ្រោះដោយការជួញដូរផ្លូវភេទជាទេសករតាមផ្ទះនិងតាមទូកនេសាទនិងពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងរោងចក្រជាដើមចំណែកឯទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករបានធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណคล้ายៗដើម្បីសម្រួលដល់ការជ្រើសរើសកុមារយកទៅធ្វើការនៅបរទេសហើយការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំនៅតែជាបញ្ហានៅកម្ពុជានេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់របាយការណ៍នេះលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកយល់ស្របនឹងការរកឃើញរបស់របាយការណ៍នេះប៉ុន្តែស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីឲ្យភាគីកម្ពុជាបង្កើនការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
របាយការណ៍នេះបានគ្រាន់តែត្រឹមដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងមិនបានធ្វើការចាត់វិធានការអីឲ្យបានមើលម៉ាត់ទេគឺថាដូចជាមិនបានយករបាយការណ៍នេះទៅធ្វើការដាក់ព័ត៌មានអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យមានការចាត់វិធានការទៅលើករណីជួញដូរមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈជាឌីរ៉ង
់ចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាគឺដូចនឹងប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ដែរដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមជាដើមដែលឡៃប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1ឬមានន័យថាជាប្រទេសដែលមានការប្រឹងប្រែងខ្ពស់ក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សមានដូចជាសាធារណរដ្ឋឆែកប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងកាណាដាជាដើមចំណែកឯប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាថៃនិងម៉ាឡេស៊ីបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅក្នុងកម្រិតទី3ដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះមិនបានប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សទាល់តែសោះហើយដែលអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថារបាយការណ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតឃើញថានៅមានរូបភាពនៅមានទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនដែលការជួញដូរនៅមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរហើយយោងតាមរបាយការណ៍នេះក៏ស្បបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការជួញដូរផ្លូវភេទជួញដូរមនុស្សនេះនឹងគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់ដែលយើងយល់ឃើញថាប្រហែលជាមកពីប្រព័ន្ធពុករលួយជាប្រព័ន្ធហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានទង្វើទាំងអស់នេះនៅមាននៅក្នុងសង្គមយើងបាទ
កាលពីដើមខែនេះកាសែត The Guardian ដែលជាកាសែតដ៏ល្បីនៅលើពិភពលោកបានចេញផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតអររយៈពេល6ខែរបស់ខ្លួន ដែលបានរកឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រើប្រាស់កម្មករនេសាទបង្គាដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែលក្នុងនោះមានដូចជាកម្ពុជាឲ្យធ្វើការដោយទាសករកាសែតក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់កម្មករដែលបានលើកឡើងពីការប្រើកម្មករឲ្យធ្វើការពី18ទៅ22ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់កម្មករនេសាទជាច្រើនករណីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធេរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីនិន្នាការសកលរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សជាង50លាននាក់បានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេដោយសារសង្គ្រាមនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍សម្រាប់ VOA ពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការ UNHCR ក្នុងទីក្រុងជេណែវហើយខ្ញុំឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅពេលពិភពលោកប្រពៃទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកតួលេខហួសនិស្ស័យទាំងនេះមិននាំឲ្យមានអ្វីត្រូវរំលឹកទេក្នុងបណ្ដាមនុស្សជាង50លាននាក់ដែលបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងខ្លួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាមានមនុស្ស16លាន7សែននាក់ជាជនភៀសខ្លួនហើយជាង2ដងនៃចំនួននេះឬ33លាន3សែននាក់ជាមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់លោក Antonio Guterres អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបានមានប្រសាសន៍ថាតួលេខកើនច្រើនឡើងទាំងនេះជាលទ្ធផលនៃកំណើនវិបត្តិថ្មីថ្មីលោកបាននិយាយថាទស្សនវិជ្ជានាំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃការឃើញមនុស្សរាប់លានអ្នកបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនដើម្បីឲ្យនៅរស់រានមានជីវិតបញ្ជាក់ឲ្យឃើញការគ្មានសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជាតិនានាក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះឬក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យមានជម្លោះ
All these conflicts are not only creating a dramatic humanitarian situation
ចំនួនទាំងអស់នេះមិនគ្រាន់តែបង្កើតស្ថានភាពមនុស្សធម៌ប្រកបដោយវិនិច្ឆ័យកម្មប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសប្តាហ៍នេះវាតំណាងការគម្រាមកំហែងធំមួយដល់សន្តិភាពសកលនិងជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់សន្តិសុខនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ផងដែរដូច្នេះសាមគ្គីភាពជាមួយពួកជនភៀសខ្លួននៅពេលសប្តាហ៍នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសប្បុរសធម៌ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងមួយនៃការយកចិត្តដាក់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបដោយភាពភ្លឺស្វាងផងដែរ
សេចក្តីរាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើននៃការខ្ចាត់ប្រត់ចេញពីលំនៅឋានដោយការបង្ខិតបង្ខំបណ្ដាលភៀសច្រើនមកពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊េរីដោយមានជនភៀសខ្លួនស៊េរី2លាន5សែននាក់និងមានប្រជារាស្ត្រស៊េរី6លាន5សែននាក់ខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍នេះនិយាយថាការបដូរលំនៅឋានថ្មីៗជាច្រើនក៏បានកើតមានឡើងដែរក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាពិសេសនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាទូទៅជនភៀសខ្លួនច្រើនបំផុតដែលស្ថិតនៅក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការ UNHCR ជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានសេរីនិងសូម៉ាលីពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមានជាងពាក់កណ្ដាលនៃជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ថាចំនួន 50% នៃពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងជាក្រុមកុមាររបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាមនុស្សជាង1លាននាក់បានស្វះស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនកាលពីឆ្នាំ2013 ដោយភ្នាក់ច្រាននៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍពួកជនទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលពួកកុមារដែលត្រូវបែកខ្ញែកពីឪពុកម្ដាយឬគ្មានញាតិសន្តាននៅជាមួយចំនួន 25,300 នាក់ផងដែរទោះណាជាការសុំសិទ្ធិចរកោនបានត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រចាំប្រទេសក៏ដោយក៏លោក Guterres អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការយល់ឃើញថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ដែលរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសខាងជើងមានធនធានច្រើនដើម្បីស្វែងរកជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយមិនមែនស្វែងរកកិច្ចការពារទេជាការនិយាយខុស
The truth is that 86% of the world's refugees
ការពិតជាក់ស្ដែងគឺថា 86% នៃជនភៀសខ្លួនក្នុងពិភពលោករស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនេះជាចំនួនភាគរយខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីដើមសតវត្សនេះមកកាលពី10ឆ្នាំមុននេះចំនួនមានតែ 70% ទេដូច្នេះនិន្នាការនៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនគ្រាន់តែមានជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងមុនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺមានជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងមុននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរ
ទោះណាជាវិបត្តិនៃការបដិលលំនៅឋានដោយបង្ខិតបង្ខំនៅតែកើនឡើងតទៅទៀតក៏ដោយក៏អង្គការ UNHCR បាននិយាយថាសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេលយូរសម្រាប់មនុស្សទាំងនេះបានចុះថមថយអង្គការនេះបាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំទៅមិញខ្លួនមានជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តតែ414,600នាក់ទៅកាន់ប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញដែលជាកម្រិតទាបបំផុតទី4នៃការវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយជនភៀសខ្លួនក្នុងរយៈពេលជិត25ឆ្នាំប្រជាជាតិខ្មែរនៅតំបន់ជនបទបានបញ្ចេញកំហឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជននិងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចចំពោះការកាប់ព្រៃខ្នាតធំលោកសាយមុនីនៃ VOA បានទៅដល់ក្នុងព្រៃដើម្បីមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងសរសេររបាយការណ៍នេះដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយលោក Colin Lovett លោកសាយមុនីរាយការណ៍ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនាងហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងភូមិពូកុងដែលស្ថិតនៅប៉ែកឥសាននៃខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកភូមិនិយាយថាជីវភាពរបស់ពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងការគំរាមកំហែងដោយសារការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅជុំវិញដូចជាអ្នកភូមិឯទៀតដែរលោកខ្វាក់វណ្ណានិយាយថាអ្នកស្រុកមិនអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Bin Park 1បានទេ
វាថារៀបថាបាល់អោយកាប់ហើយបងអីមិនហ៊ានប្រកែកមួយគេដល់ពេលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋបើថារៀបថាបាល់កាប់ហ្នឹងយើងមានតែអស់ហើយមានតែយើងហ្នឹងបើអស់ព្រៃអស់ឈើហើយយើងមានតែនៅតាមផ្លូវខ្នល់អោយឡានកិនទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងដីហ្នឹងអោយຕົកអោយរត់ធ្វើទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចនៅទេមានតែអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនិយាយមានតែអញ្ចឹង
លោកត្រាប់ធើមដែលជាអនុប្រធានដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមានប្រសាសន៍ថាប៉ូលីសមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនមែនទើបតែបិទភ្នែកចំពោះបញ្ហានេះទេ
អាជ្ញាធរហ្នឹងហើយអ្នកខ្ញុំចិលនិយាយដដែលចង់ផ្លាមជីវរដ្ឋនិយាយចំទៅអាជ្ញាធរស្អីទៀតអាជ្ញាធរហ្នឹងពុកលួយខ្លាំងជាងគេយកលុយពីក្រុមហ៊ុន
ក្នុងដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលល្បីថាមានកាប់ព្រៃឈើអ្នករាយការណ៍មួយក្រុមរួមទាំងអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានដែលប្រដាប់ដោយអាវុធ AK-47 ហាមឃាត់មិនឲ្យចូលនៅព្រឹកបន្ទាប់ការព្យាយាមចូលទៅក្នុងតំបន់នោះនៅតែមិនបានសម្រេចដោយសារប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធទាំងនោះនៅឈរស្ទាក់ផ្លូវលោកកៅសាវុតដែលជាប្រធានប៉ូលីសមូលដ្ឋាននិយាយថាលោកគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាពីថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះលោកចាប់ពេដែលជាប្រធានឃុំស្រែព្រះនិយាយថាលោករៀបរៀងអ្នកកសែតដោយសារពួកគេគ្មានការអនុញ្ញាតពីមេរបស់លោកលោកយឹមលុចអភិបាលរងខេត្តដែលប្រជុំមុខនិងប្រឆាំងជាមួយសកម្មជនជនជាតិដើមភាគតិចមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានសិទ្ធិក្នុងការកាប់ព្រៃឈើ
ក្រុមហ៊ុនដែលគេកាប់ព្រៃនេះគឺគេកាប់ទៅតាមច្បាប់គេមានច្បាប់វារៀបរដ្ឋថៃបានឲ្យកាប់អាហ្នឹងគេកាប់ហើយមិនខុសទេប៉ុន្តែបងប្អូនយើងទៅកាប់ដល់ពេលវាអត់ច្បាប់វាខុសច្បាប់អញ្ចឹង
លោកបានបដិសេធចំពោះបទបញ្ជាឲ្យបិទផ្លូវមន្ត្រី NGO និងអ្នកកសែតមិនឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់ដែលល្បីថាកាប់ព្រៃខុសច្បាប់ VOA មិនអាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដើម្បីសាកសួរពីបញ្ហានេះបានទេ
ប
អស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជីងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ក្រុមអភិបាលក្រុងរបស់គណៈបកទាំងពីរមកពីទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងទាំងអស់ប្រើប្រាស់ធម្មជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធផលប៉ះពាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុអ្នកដែលចូលរួមសន្និសីទអភិបាលក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Dallas ស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យទីក្រុងនានាប្រើប្រាស់ធម្មជាតិដើម្បីការពារការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាបការពារឆ្នេរសមុទ្ររក្សាដើមឈើហើយនឹងរក្សាដីឲ្យមានស្មៅពណ៌ខៀវហើយនឹងការពារខ្យល់ដែលមានគុណភាពដោយធ្វើដៃគូជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការចានចោលអនុសាសន៍សំខាន់ចំនួន45របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងការសើរើពិនិត្យមើលសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីពួកសកម្មជនកាលពីសប្តាហ៍មុនវៀតណាមបានយល់ព្រមសុខចិត្តទទួលអនុសាសន៍ចំនួន182នៃអនុសាសន៍ទាំងអស់227ពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ការបើកចំហនិងការតាំងចិត្តរបស់វៀតណាមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់និយាយថាការសម្រេចចិត្តដើម្បីច្រានចោលមាត្រាជាច្រើនជាការពួយបារម្ភមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអឺរ៉ុបបានគម្រាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើរុស្ស៊ីខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកទីមទាបំបីរដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាភាគីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសវីលៀមហាកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនឹងប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីធ្វើការសម្រេចស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឯសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅថ្ងៃសៅរ៍សំទោសនៅថ្ងៃសុក្រដោយផ្អែកថាតារុស្ស៊ីនឹងធ្វើការឆ្លើយតបដល់ផែនការសន្តិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូពូរ៉ូសិនកូយ៉ាងដូចម្តេចការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក្រៅផ្លូវការមួយគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយដែលមានមនុស្ស 720,000 នាក់បានបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ3ថ្ងៃកន្លងមកនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបនៃការបោះឆ្នោតជារឹសមេដឹកនាំទីក្រុងចលនា Occupy Central ដែលគាំទ្រឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយការបើកចំហជាជាងការជារឹសបេក្ខជនដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដោសញ្ញា2និង190កណ្ដោសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.